galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
sebtembar ee sanadka labada kun iyo labaatankana waa saddex iyo toban waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somali com idaacaddana galabtana waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim axlan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan sidee ayay soomaaliya doorasho uga hirgeli kartaa
lagama fursan doono haddii la doonayo carfladahan laga gudbo laba siyaabood baa looga gudbi karaa walaal mid waxa weeye in wixii hore lagu noqdo oo sidii awalba loo sameeyey loo sameeyo ta labaadna waxa weeyaan in la dhaho laba sannadood ha loo dhiibo dadku meel gaadha oon siyaasiyiin ahayn oo technocratsa ama farsamayaqaana oon iyagu hadhow siyaasadda dib usoo geli doonin sahna jidka usii jeexan
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan sida wax looga qaban karo tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
markabka sahan ee urok res ee uu leeyahay turkiga ayaa hadda maanta ah ku laabtay biyaha u dhow gobolka koonfureed ee antaliya waana tallaabo dejin karta xiisadda u dhexaysa ankara iyo athens ee ku saabsan khayraadka dabiiciga ah ee badda dalalka turkiga iyo griiga oo labaduba ka tirsan isbahaysiga neto ayaa ku muransan galfoof badeedka iyo xuquuqda lahanshaha khayraadka tamarta ee laga heli karo bariga badda mediterraneanka xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay bishii hore kadib markii ankara ay u dirtay markabka urok res inuu soo calaamadeeyo rajada laga qabo qudista saliidda iyo gaaska ee biyaha ay kala sheegtaan dalalka griig qubrus iyo turkiga ciidamada badda ee turkiga ayaa horaantii bishan soo saaray la talin ay ku sheegeen in markabka urok res uu sii wadi doono howlaha ka socda aaggaasi ilaa labaiyo tobanka bishan sebtembar wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mevlud kavusuglo ayaa sheegay in markabku uu sii wadi doono howlaha sahminta muddo dheer laakiin aan la kordhin doonin muddada la talinta ay ciidamada baddu soo saareen turkiga ayaa si isdaba jooga u sheegay inuu u furan yahay in muranka kala dhexeeya griig lagu xalliyo wadahadal laakiin wuxuu si cad u diiday shuruudo kasta oo hordhac ah oo ay ka mid tahay in wadahadalka ka hor uu markabka urok res joojiyo howlaha sahminta ah bayaan ka soo baxay safaaradda maraykanka ee liibiya ayaa lagu sheegay in taliyaha bariga liibiya khaliifa xaftar ay ka go'an tahay inuu soo afjaro go'doominta muddo bilo ah qaadatay ee xarumaha saliidda dalkaasi laakiin waxna caddayn in goobaha saliidda iyo dekedaha dib ay u furmi doonaan qoraalka safaaradda ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in ciidamada qaranka liibiya ee l n a loo yaqaan kuwaasi uu fadhigoodu yahay bariga ay ku dhawaaqeen ballanqaadka uu jeneraal xaftar ku ogolaaday dib u furis buuxda ee xarumaha tamarta ugu dambeyn labaiyo tobanka sebtembar tani ayaa timid kadib dadaallo uu maraykanku hogaaminayo oo lagu joojinayo sii xirnaanshaha goobaha saliidda iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo ballaaran kuwaasi oo lagu doonayo in lagu adkeeyo xabadjoojinta dhinacyada iyo heshiis siyaasadeed oo dhex mara kooxaha iska soo horjeeda ee kale fadhiya bariga liibiya iyo caasimadda tripoli oo ku taala dhinaca galbeedka dalkaasi xogaga l n a ee xaftar iyo taageerayaashooda ayaa bishii januari xayiraad ku soo rogay xarumaha saliidda ee dalkaasi taasi oo yaraysay wax soo saarka saliidda oo ka badnaa hal milyan oo fuusto maalintii haatanna ah wax ka yar boqol kun oo fuusto maalintii tani oo sii xumaynaysa dhaqaale burburka dalkaasi kiisaska covid nineteen ee dunida ayaa ku dhow sagaal iyo labaatan milyan oo kiis iyadoo maraykanku uu weli yahay dalka soo wariyay kiisaska ugu badan ee dadka uu soo ritay covid sagaal iyo toban oo kiisaskuna ay ka badan yihiin lix dhibic afar milyan oo kiis hindiya ayaa dhaaftay oo braziil kala wareegtay dalka labaad ee ugu kiisas badan iyadoo hindiya ay diiwaan gelisay afar dhibic toddoba milyan oo kiis kiisaska covid sagaal iyo toban ee gobolka ugu weyn ee dalkaasi ee maharashtara oo hoy u ah caasimadda dhaqaalaha ee mumbai ayaa kor u dhaafay hal milyan taasi oo caqabad ku ah iskudayga dalkaasi uu ku doonayo dib u soo noolaynta dhaqaalaha kiisaska braziil ayaa kor u dhaafay afar dhibic saddex milyan oo kiis maqaal lagu daabacay joornaalka caafimaadka ee The New England ayaa soo jeediyay in maskarada wajiga lagu daboolo ay gacan ka geysan karto yareynta darnaanta cudurka ayna keenayso in badan oo kamid ah kiisaska cusub ay noqdaan kuwo aad u sahlan. Haddii ay soo jeedintaasi sax tahay, maskarada wajiga ayaa noqon karta nooc badqab ah kaasi oo abuuri kara difaac isla markaana hoos u dhigi kara faafitaanka fayraska inta ay dunidu ka sugayso tallaal lagula tacaalo coronavirus. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
Sanad Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo warkan oo akhrinayay.
Deegaanka Milxo oo ka mid ah Buuraleyda ku teedsan degmada Laasqoro ee gobolka Sanaag Bari ayaa waxa ka dhacay dhimasho hal qof ah iyo laba dhaawac ah kadib markii uu ku dumay god ay dadkaasi ka qodanayeen dahab galabnimadii shalay. Wariyaha VOA ee Fadumi Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena waxa ka soo gaaray dhaawacyo culus kadib markii uu ku dumay god ay dadkaasi ka qodanayeen dahab oo ku yaal goob lagu magacaabo Milxo 27 kilometir dhinaca qarka ah ka xigta magaalada Laasqoray. Goob jooga kamid ah dadka dahabka qodanayay Cabdirisaaq Cali Qoslaaye ayaa VOA uga waramay sida wax u dhaceen.
Dhaawacay laba rawaa dhaawacay, waa dhaawac liita oo serious ah, xaaga ka dadabayeen dadlaha dib u ka jabayay. Marka waa islaameen oo nin sare kale waa dadku loo saaray dhaawac. Gobolka Bari baa loo soo qaaday meel dhaawac caafimaad loogu dhow oo dhaqaatiir loogu dhow. Boosaaso
dadku hadduu dumaysaa looga soo saaray.
Dadku waa laga soo saaray badiilo iyo waxbaa la qaatay, qalabkii lagu qodi jiray baa la qaatay. Adigu ilaa 4 saacadood buu ka duugnaa inaa 5 saacado. Dadkii goobtii la qodo oo 4 mitir 5 mitir ah, 2 mitir la qodo baa dib loo qodayaa, runii laga dhigaaya. Runii baa la gelayaa qayb aad ku gasha, runii toos ku gasha, qayb aad baroolada haysata. Waxa weeye dhimashada waxa keenaya dooda loo qodayo weeye, waxa keenaya haddii caadi hoos loogu qodi lahaa.
Goob joogahan ayaa sheegay in dadweyne fara badan oo isugu jira reer miyi ganacsato ka iibsata ka qodanayeen dahabka.
Garaab daawana loo isla garaabka waxa la siiyaa konton dollar baa la siiyaa dadka joogana 3 kun oo qof baa ku qiyaasay dadka meesha ka shaqeeya oo meesha u shaqo tago shacabka ku jira magaalada. Dadkii waa laga soo guuday shalay, waa hadaa looga soo baxay, laakiin maanta aada shaqada u soo saaray loogu noqdo. Ashatada sabab qaybteed maal gelisa qaybna waa dad iska iibsada markii waxaanaa dayinsadaaniino
deegaanka Milxo ayaa goob joogahana sheegay inay horey dahabka uga qodan jireen dad reer guura ah, balse iminka ay ku soo biireen ardayda dugsiyada sare iyo jaamacadaha Puntland wax ka barta, kuwaasoo waqtigii fasaxa u soo shaqo tagay goobaha dahabka laga qoto.
Dad magaalooyinka yimid, ardaydii baa ku jirta adeer, jaamacadii baa la furay, iskuulladii baa la furay, Boosaaso adeer ilaa 200 arday baa naga yimid. Haddeer 3 maalmood ayna dhaafan. Waa heraane nin walbaya nasiibkii soo helaa, nin baa wax soo helaayo, nin baa waxyo iyo nin baa god lahaayo, dadkooda god la qodanayay. Haddeer markii iskuullada la furay, dhalinyaradii soo yaacday, dee daruuri bay waxay noqotay inay soo aadaanin iskuullada.
Ma aha markii ugu horeysay ee uu dhaawac ka soo gaaro dadka halkaas ka qota dahabka ku jira Buuraleyda silsiladda ah ee ku teedsan degmada Laasqoray daafaheeda. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa maanta ka furmay tababar ku saabsan ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha, gaar ahaan kuwa lagula kaco haweenka iyo caruurta. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Tababarkan oo ay ka qayb galeen in ka badan 20 haween ah waxaa lagu baranayaa tacadiga ka dhanka ah haweenka iyo caruurta. Waxaa soo qaban qaabiyay tababarkan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha ururka haweenka By Women Association Zainab Cumar Cali oo furitaanka tababarka ka hadashay ayaa sheegtay in tababarkan uu muhiimad gaar u leeyahay haweenka, maadaama bay tiri tacadiga ugu badan uu ku dhaca haweenka iyo caruurta.
Treeniga maantan aad iyo aad ugu faraxsannahay, ma naqan doono mid aan xafiiska ugu tagi doono, laakiin insha allah waxaa ballan qaadayaa anoo ah gudoomiyaha By Women Association Network iyo gabdhaha yar yar oo walaalahay ah oo haddana la jooga in inta hadda baratay iyo inta naga maqan inaan gaarsiin doono bulshadan aan qaybaheeda gaarsiin doono maantana trainingan waa training anaga aad ugu baahanahay tacdiyada loo geysto haweenka inaan mar walba aan u dhawaaqno waxaan u soo dhabar adeegayna intaan nooxay ahayd inaan bulshadeena anfacno oo waxa u qaban inta hadda ka horeysa waxaan qabanaynaa inaan bulshada caawino waxyaabo badan oo qaban insha Allah sanadan oo dhamaaday sanad kale baan waxaan rajaynaynaa mid ka sii qurux badan inaan noqon doono adinkana mar walba waxaan idinka codsanaynaa inaan garabkeen ahaataan waxaanahay gabdhihiina oo wax bartay oo deegaankii u dhashay oo deegaanka jooga waxa u baahanahay garab istaag heel iyo hoob waa u baahanahay maanta marka aqoonta way nagu jirtaa xoogin waa hayna kaliya waxa u baahanahay dhiirigelin iyo horay u sii socodaynaa la wasaaradahan waxaan ka codsanaynaa dhamaantood inay na garab istaagaan
wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya maxamed cusmaan jiidow ayaa haweenka ka qayb galay tababarka u sheegay in tababarkan ay casharada bixinayaan dhakhaatiirta koonfur galbeed wuxuuna kula dardaarmay wasiirka haweenka tababarka ka qayb galayay inay ka faa'iidaystaan waxyaabaha la barayo una sii gudbiyaan bulshada qaybaheeda kala duwan
marka waxaan rabaa waxa waaye casharadan saddexda beed aan soconaayo waa imaanayna anaga maalinta u dambaysan waxaan rabnaa gabdhihii ka faa'iidaystay iyo macalimiintii casharada bixiyeen in la qaatay casharadaas la fahmay in kale inaa ogaano waxaan rabnaa waxa waaye waqtigii maanta in laga faa'iidaysto waqtigaa soo xurtay casharka hadii lagu qoro laguu sharxo haddaa fahamsanayn ma fahmid macalimiinta diyaar wan waa idin fahamsiinayn waxaa dhihi kartaa macalin ma fahmin ku cel diyaar wa ay maanta intaa ka fahmaysiin aa dhahdaan waa fahni intaa dhahdaan idinka waa idin gaarsiinayn haddana waxaan qabaa waxa waaye su-aalo naftooda in la weydiiyo macalimiinta sa wax u faa'iidaystaan casharadaas ka faa'iideyn waxaa rabaa haddan xaafadaha dhan in la gaarsiiyo
tababarkan tacadiga haweenka iyo caruurta looga hadlayo ayaa kusoo beegmaya xilli Soomaaliya ay ka jirto tacadiyo badan oo ka dhan ah xuquuqda caruurta iyo haweenka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan waxaanu ku soo qaadaynaa halka ay ku wajahan tahay Soomaaliya xilligan kala guurka iyadoo magaalada Muqdishona ay ka socdaan kulamo ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo midda dowladda dhexe barnaamijka waxaa igu martay oo su-aalahayga iyo kuwa dhagaystayaashaba ka jawaabi doona Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bara sare ka jaamacadda Minnesota islamarkaana ah aqoonyahan aad uga faallooda arrimaha caalamka iyo weliba Soomaaliya Professor marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee idaacadda V O A
mahadsan Jacfar
ugu horreyntii haddii aan barnaamijka hore u galno xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya way kacsan tahay magaalada Muqdisho shirar baa ka socda doorashadii fooday nagu soo haysaa oo baarlamankii muddadiisii bil baa ka dhiman xukuumad hadda ma jirto xukuumad hawsha sii wada unbaa wadankii joogta madaxweynaha laftirkiisa waxaa u dhiman afar bil iyo maalmo xaaladda Soomaaliya xilligan kala guurka sidee bay u egtahay halkeysa ku wajahan tahay
Jacfar adiga iyo dadka ku dhageysanayaaba way salaaman yihiin midda ugu horreysa waxa weeyaan horta rajada ilaahay lagama quusto dadka Soomaalidana waxaa la quman inay khalweeyaan oy ducaystaan bal ilaahay inuu dhibtan ka saaro ay ku soo jiraan imika muddo afartan sannadood lagu qiyaasi karo marka waxaan isleahay waxa weeyaan haddii bini aadamku Soomaaliya qurama haddii wixii bini aadam sheeganaya ay ku heshiiyaan shuruuc ay ku heshiiyaan oy ku dhaqmaan shuruucdaas wuxuunba hore u socon doona hadday shuruucdu wanaagsan tahayna barwaaqa soo kori doonta marka imika distoorkan qabyada ee ahayd sideedii sannadood ee soo ina soo dhaafay in laga shaqeeyo lagama shaqeyn waxaanad moodaa ahmiyaddu inayna ahayn dadka maamulka haya ama baarlamaan ha ahaadaan ama madaxda sare ha ahaadaane inayna hawshoodiiba himiladoodu ahayn in shuruuc wanaagsan oo dadkan kala wada oo isku keena oo meel ay ku soo taan sameeyo inayna ahayn taa darteed ayaa waxaa imanaysa markaasi sharci aan jirin marka kolba meeshii la iska helo in lagu sheekaysto كاس وحصد السنادو صدح مع الموضة أي هيد وين وين كسر قبط الرئيس الوزراء وكبح وحكلو جرى وحويا شروع دي حكومة سي وحوي بحياة قبل هذا إياه دولة الدحية دولة الصارد ومضة ماش أي كبحني كقدود مركه واحد أركس وحويا مركه الله عليه مركه الشرع قال لقى التغوط وحويا فوضى أي من ستي أي نخرنا لنا مركه وحويا وضن كسياسيين تماله ومضة أي عليه ومضة مركه أنا إياك وصوجستان أو يلهذا وحنا نمقبته وحي أن شرعيين نقول شقيني نوان مسك قبلنا خاص أيوم ما نسله يخجد إلهي أي أمضة من المريك روعة
سؤال وين نص صعدان وحنجعل هاي لجستيال ببرنامج كلاس وحريري ودوني إني سؤالك ويديان هدي أن فرصة سيد لجستها أقوى الرئي سودو مقعدي هل تجوك تناشا كدي من أقوى بسواجها ويديني سو بروفيسور عبد إسماعيل سمطر وبرنامج كويتان كده لجستها مرتقوا
مقعدي هو محمي إبراهيم وجوجا مقدسو وحن ويديني يا بروفيسور كم سومالي دو ميسان لهين قرشة كور كباران دقيق أخ أو أنت أي واحد دعين لقباران دقيق أفر سنة كور أي إهد إن لقباران دقيق دورشو إنك حبك العيان هي إن هشيس لقوضة هذا مرول با مرك دورش اللقبت أي إسقاف قبسي إما هذا مكام حاسب وارين تاسي وما سنتهي برسوري وانو كما سنتين فيوه سواش أنو سوري قرسين إذن مجين
وهرنا عاقي وان فيلايا إني سواش أنت بسعط
وحوي محمد ومحسن يحيى وحن رجينا أن ذكر مقدشنا هو به ما المهم كدعي مجال هذا مقدشين وكجوك سلي ومد بالبعدي وحوي محمد ولا وح دبت وحوي شرع الدستور قبيعة أو إن بدن هي حنتهاي وحقانا هي وناكسن تهاي أي ودن كانوا يعلى ذاتك سياسيين تودن كأوها ماشي دوني يام بحجوك يعني وحد مود الساعة الشرع يقول إنه ناحين وح حكمين يه حقينا وناحين مركها وحوي هدي شرعي لا جبحه وحويان قب قبسي لقمة بحصان يدي وحويان عرور والبرنين والبوح وكسوة توصو أي نقونا سوحي لقو تشانيا أو تشانيا ما هيكو تلايس فريا مركا انت اونا الشرع قاسي أدكين أركان تي شروع دي العين اللي حيد عيدا مدى إليسك محكمة ده هنا هين مدى حبنانين وحاد دي سوعن دون تمركاسي فوضة دا أفر سنوات كدبنا وحي كل هورا اللي يسكو قبصده وان اللي يسكو قبصده وان هورا اللي وصعهم لكيسي هادي عدالة دلاتكين لها محكمة ده هاي مدح بنعنان لهايين وحن هوبا وحن ان سيد بيارا اللوغة قد بالهولا
وآد بضو ما سنتعي رفصوري لقد استهل بات بان فرصة الصينية سودو
السلام عليكم وعبد الله عسى على سجوه مقدشة برفصوركو حان ويديلا سورة قلمة هاي ايدو شراب قبل قاركو دهستان امن قرسان يهي إن دورشة ديجان أو سدح بقول يكو قفود يدعى صورة قلمة هاي مثلا معقول نمت هاي إن كونتن يكو قفود لول لابتو أو محالي دورشة دي سيستينكي سومالي أي كدعو وأنا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله
ولكن ومهدسين هاي وحوي ورطة دورشة هل قف إيه هل عزي ما شوي كبح هاي ودو ودن كا إن بدن بانك عن تبا كجرين حتى قبل الذي ما ملك هايين يا دولتي دحى وحويش كم رأى سنة صحة قبل الله وقد حلها وحلا صومالورني هاي صورة بكرهالك هاي لقمة فرصة دهنا هدي للدنيا يعرف لها اللي قد بدل بس يعود باللوج قد بكره ولا مد وحوي إن وحي هرا الله قلنا قضاسي دي أول باللوسمي لوسمي يو طلباتنا وحوي يعني إن للدحى هدي الدون كينوس وقرمان يو تحسنا ما دعس صوماليا كريوننا لكن ساتي سو قرمان له حلولنا لها لبس النضاد حلول دي بدكم الجهدة عن سياسيين هين أو تكنوكراتس أما فرصة ما يقعنا عن يك هدو سياسة الدبو سوق اللي دوني سهين جت وسي جاحن هو ساك شقيان سدي محكمة حلول دي سلها هو ساك شقيان سدي بسور حلول دمن لها هو ساك شقيان سدي أمن جلوس سوق لها لبس النضاد سو قيران مركاسي قبلا انتو دبضم لقى عرين لكن سيما كوحي موقتها وحوية هديكو والله دي يدولة دي لحيسكو هايستان وحكما قلنا يشو حوية كوي معارض كها مفرديان دو حنكا قايب كليه إلا قبل الله دونه دورش دوي كليان مدحتو يدنو ويكلي ساع مركا معارض موانا ماشي صوفر يستان وحكالوه كما قلنا سيكن حمر كسعودة يكوي بين لبكا يوسم الرياب كدعيبا صدح ميلاد ميلاحان ودن ك عد مسيشة مجرتين مكوا عمورهن أو قبل كوقوي قال إذا مس شمالي لان ليه ضد كي شمالي لان ما قبل كا كم مسؤول كا ها حمر جوجين اللي جمال لو ما أقولان إن يسوع قالان ما شاء الله ما بنتقادين عبد حاشي وقولي كسرة كم هذا حياة كم هذا مركها وحويان أنت سيدا شرعي ونجرين قب قبس كاس فايمانية وحوي قولي بير وحويان إن كوبي كنتم في لقون نقضة والله ده
dib dambe looguma soo noqonayo adduunyada iyo dawladda cusubna ay saxeexaan marxaati ay ka noqdaan inaan waxa lagu noqon doonin afar arrimoodna laga shaqeeyo wixii soo socda hadda halkaas waxa weeyaan sidii loo baabin lahaa afar iyo bar sidii loo baabin lahaa laba sidii loo sameyn lahaa cadaaladda loo sameyn lahaa sidii nabadgelyada iyo isu soo jiidista rayidka la isu sameyn lahaa tacliinta iyo waxaan farsamada jidadka iyo hablaha caynkaasa loo jiidisaa intaa haddii la qabto ummadda soomaalidu way shaqaysan lahayd dowladna xoog kamay sugteen wayna xoroobi lahayd walaal
had soo hadal qaaday in somaliland ama waqooyiga aanay matalaad ku lahayn waxyaabaha hadda soconaya waxaa la isweydiin karaa qofka labaad ee ugu sarreeya waddanka hadda waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo sii wada hawshii xukuumadda xildhibaanna baa jira kasoo jeeda waqooyiga oo jooga muqdisho talana kule waxyaabaha ka dhacaya labada gole ee baarlamaanka miyaanan la oran karin matalaadii way jirtaa laakiin caga adag kuma taagna oo sidii sharcigu uu qabay lagama soo dooran dhulka ay matalaan
waxa weeyaan kuwa baarlamaanka ku jira cid laga soo doortay meelahay ka imanayeen way yaryihiin baarlamaanka oo dhamman ka hadlana marka waqooyigu gaar kuma aha sidaasi taasi waa kow ra-iisul wasaarehu ninaan lana soo dooran madaxweynuhu soo qabsaday ku meel gaadha oon xataa laga ku taagnayn waaye oo adiga iyo aniga inagama duwna deeda waa la magacaabay oona laakiinse sharci kale kuma joogo marka waxa weeyaan arkaanta dowladnimadu waxa weeyaan baarlamaanka waxa weeyaan dowladda waxa weeyaan sharciga weeyaan saddexdaa weeyaan arkaanta dowladnimada saddexdaa waxa weeyaan baarlamaankii laba qof laba baarlamaan baa la samaystay guri sare iyo guriga shacabka la samaystay nin mursa la yidhaabaa shacabka ka wakiila cabdi xaashi nin la yidhaabaa ka wakiila madaxweynahana farmaajaa ka wakiila marka goboladiina rag baa mathilaya marka waxa weeyaan waqooyigu ugu yaraan hadduu taariikh ahaan iyo tiro ahaanba kolka waddanka saddex meelood loo qaybiyo meel yahay waxa weeyaan cid rasmi ah oon cid kale wadan oo iskood u joogta oo lasoo doortay sidii kuwa kaleba loo soo doortay inay meeshaa fadhiyaan
way aad baad umahadsan tahay brofesore dhegeystaha kale waan u gudbaynaa soo dhowow su-aashaada hore u gal
baad umahadsantahay waxaan ahay faadmi ibraahim ismaaciil oo hargeysa idin kala hadlaysaa brofeser cabdi ismaaciil kamatar waan ku salaamay walaal soomaaliya soddon sannadood googa iyo ciga leya stijiid iyo doorasho laysku haystaa kama dhammaato laakiin su-aashaydu maanta waxay tahay walaal waxaa la odhan jiray dalalka deriska ayaa soomaaliya wax laga saaraayo ka bismilaaday haddii soomaaliya oo itaale etoobiya looga baqayo haddii etoobiya oo itaale soomaaliya looga baqayay maanta labadiiba waa la furfuro maamul goboleedaa laga dhigay waa adigaa arkaya dalkii etoobiyan ciyaar ciyaar mucaarad nagu noqonaynin gobol dhan baa iminka sidiisa isagu gaar u qabsaday dowladdiina inay tallaabo ka qaado waa ay kari weyday soomaaliya inta haddii ay ka faa'iidaysan weyday ku dhismi weydo aniga waxay iila muuqataa dalkaa soomaaliya anu dadka ina niyajabiyoon idhaahda meel eber ay wax ku socdaan ma jecli laakiin waxaa su-aal mudan soddon sannadood waxaa la yidhi cudur geeri ogi ma baxo gaajo guri madhan ogini ma baxdo soomaaliya halkay ku socoto waa su-aal weyn oo ummadda dhex taalla salaamu calaykum
faaduma way mahadsan tahay hargeysana waxaanu u rajaynaynaa inay nabad tahay oo ay wanaagsan tahay dadka soomaalida halkaa ku nooli waxa waa runteed faadumo waxa weeyaan isbeddel weyn ayaa gobolka iyo adduunkaba ka socda marka waxa weeyaan haddii waxaan qabaa anigu sidan daraasadaha usoo sameynayay dhowr iyo soddon sannadood dadka soomaaliyeed hadday helaan dad hadalkooga iyo ficilkooga hay aamini karaan waxaan qabaa si deg dega in bogsiimo weyne u iman doonto cudurka bashi doono etoobiya haddaan ka hadlana waxa weeyaan ra-iisul wasaaruhu wuu qaban karayaa gobolka tigray wuu qaban karayaa laakiinse ma xugoostay inaan dagaal iyo dhiig cidna gelin tigrayna meel ma taagi karto waqooyina waxaa ka fadhiya eritriya ka fadhida hareeraha kalena etoobiyaankii kale oo dowladda dhexe la socda ayaa fadhiya ay waxay rumaysan laayihiin markaa waxa weeye in etoobiyaankii kale gaar ahaan oroomadu inay dad la siman yihiin oo ka tiro badan oo codle oy maamuli karaan waddanka meesha sartu ka qurantayna waa taas walaal
waxaad sheegtay in haddii soomaalidu ay helaan dad ay aamini karaan ay wax uun hagaagi karaan laakiin su'aashu la isweydiinayo waxay tahay dadkaasi la aamini karo sidee bay ku imanayaan kursiga waad la socotaayo marka doorasho ay soo dhawaato wadamo fara badan baa soo farageliya lacag fara badan baa wadanka soo gasha oo codkiiba lacag buu ku fadhiyaa hadda xilliga marka hadda la joogo inta doorashada Soomaaliya ay noocan tahay sidee lagu heli karaa cid la aamini karo oo Soomaalidu ay ku kalsoonaan karto
horta waxa weeyaan walaalkay Jacfarow aaminaadu raad ayay leedahay qofka maanta intuu iska soo baxaan lama oranayo waa nin wanaagsan oo waa la aaminay waa inay waxaan raad lahaa qofkani muxuu qabtay maxay qabatay 20-30 sannadood intii hay shaqaysay ama uu shaqaynayay ficilkooga iyo qowlkooga in la darso taasi waa kow haddii xataa dadka la helo shaqo ay ku soo bixi karaan sida sheegtay carab badan baa jaaro dee baarlamaanka baa la gadanayaa madaxtooyadii baa la gadanayaa wasiirnoodii baa la gadanayaa raisul baarlamaanka baa la gadanayaa goboladii baa la gadanayaa marka waxa weeye dadka isla aamin baatihiin ee isla ummadaasaad ka badbaadin kartaan wixii sharci ee ka sokeeyo xoog Ilaahay waxa weeyaan iyaguna inay gaashaan buur samaystaan oo yiraahdaan meeshan waxaan u tagnaa ma aha inaannu annagu ka xoolaysano ma aha inaannu kursiga iska fadhino oo nu dadka isku dirno marka waxaan qabaa hadday isgaashaan buuraystaan dadkaas ama mucaarid ha ahaadaan ama muxaafid ha ahaadaan inay jug gaarsiin karaan waayo haddaad imika tilmaam ka soo qaadid dowlad dantii ka horreysay ee madaxweynihii markaa joogay wuxuu ku taamayo inuu 900 cod baarlamaanka ka haysto laba habeen horteed intaan doorashada dhicin dadkuna hay sheegay 290 ka in la gatay ee faraskii madowba faras cad baa ka daba yimid oo ka badiye oo isaguna wax ka badan gatay marka waxaan qabaa hadday dadka xataa baarlamaanka soo galay si fool xun iyo si wanaagsan ku soo galay hadday arkaan dad dan u danaynaya in ay suuragal tahay gaashaan boortaas inay meesha ka soo bixi karto walaal
dhageystayaasha baan u galeynaa soo dhow fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub su'aashaad weydiinayso professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti kuwa
assalaamu alaykum VOA magacaygu waa Yusuf Shambir waxaan joogaa magaalada Manchester ariga Ingiriiska waa in salaam dhamaantiin waxaan weydiinaa professorka Mustafa Cabdi Ismaaciil Samatar hal su'aal ayaan weydiinayaa su'aashaas oo ah markasta markay doorashada soo dhawaato Soomaaliya waxaa ka dhaca isqasqabsi iyo isfaham waas siyaasadeed taasoo u aanaynaa inay tahay dastuurka oon dhammaystirnaynin oo qabiic ah goormaa dastuurka Soomaaliya dhammaystir doona oo afti dadweyne loo qaada doona waana mahadsantihiin dhammaan
Yusuf Jambir wuu mahadsan yahay jooga magaalada Manchester waa runta walaal Yuusuf waxa weeyaan qabqabsigu wuxuu ka imanayaa qorshe la'aanta iyo sharci la'aantu ka imanayaa marka distoorkan waxay ahayd maalintii la doortay farmaajo iyo dowladana la sameeyay Xasan Xeyre la magacaabay aftida la siiyay waxa ugu horeeyay sameynayaan in ahayd 6 bilood ilaa sanad in distoorka la dhameystiro turxaanta xun laga saaro waxa wanaagsan lagu soo daro sidii ummada heykal ay ku soo hirtaan wixii quraanka ka sokeeyay uu noqon lahayd waxaad moodaysaa inay ka seexdeen madaxtooyada iyo ra'iisul wasaaraha iyo wixii la caanamaalay inay taa ka seexdeen waxay uga seexdeenna weliba ummadda umay macnayn marka waxaan qabaa sidaad qabtay waxa weeyaan haddii distoorka la dhameystiro oo meeshii la soo dhigo oo dabadeedna lagu ficil tago oo laga shaqaysiyo oo la sii sameeyo guddiga garsoorka maxkamadaha ee cadaaladda la sameeyo oo iyo ku soo xuli doona dadka maxaakiim ee maxkamadaha fariisanaya maxkamadaasina sharcigooda inta la adkeeyo ay madax banaanaadaan marka cidii siyaasad isu qabsataa inay maxkamadda distooriga oo xalaala u timaado haddii jidka la maro waxaan qabaa inay Itoobiya iyo Kenya iyo meelo kale ka fogba aan ka badan karno qabaa walaal
dastuurka dhameystirkiisa wuxuu ku xiran yahay afti dadweyne oo hadii dastuurka la dhameystiro waa in afti loo qaado aftidana caqabado ba haysta waxa ugu weyn midda amniga oo wadanka qaybo badan oo kamid ah al-shabaab ba ka taliya xataa qaybo aanay ka talinin oo waxa jira saameyn ay ku leeyihiin Soomaaliland wali arinteeda go'aan lagama gaarin oo iyadoo wali maqan hadii dastuurkii afti loo qaado taas dadka qaar waxay leeyihiin waxay ka dhigan tahay ba in si dadban loogu ogolaaday inay go'do oo la fasaxay marka caqabadahaasi waaweyn labadaasi caqabadood ee waaweyn ee hortaagan in dastuurka la dhameystiro ma kula tahay in 4 sano lagu dhameyn karo
4 sano in ka yar baa lagu dhameyn karaa walaalkay waxana jira 4 sano lagu dhameyn karo wadankan jamhuuriyadda Soomaaliya la yiraahdo annama la oran jiray waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed mar qura ayay si xalaala u hadleen marka quraysada xalaasha u hadleen ayaa xukuumadda sharciiga ilaa maalin kale oo ay xoroobaan oo ay xal u yihiin oo cidna u hanjabeen oo cidna dileen cidna duufsiyeen intay hadli lahaayeen maalintay hadleen waxay ahayd 1916kii markii wadankoo dhan isagoo nabad looga codeeyay hal rasaas inayna ka dhicin intii ka dambeysay kii militarigu ay sameysteen dadka waa la jujubay kan imika dadba gacan ku rimi soo sameystay marka hadaan soo gaabiyo sheekadaas waxa weeye sida loo sameeyay waxa weeye distorki inta meesha la dhigo maanta lama joogo meeshii la joogi 1916kii ama 1919kii siyaabo fara badan ayay ummadu u codeyn kartaa oona hayn meesha sun joogo meesha hal la tago marka kow waxaan qabaa hadii distorka inta la dhameystiro muddo sanado gudaheed lagu dhameystiro dabadeedna idaacadaha iyo social media si wanaagsan oo xalaaloon tarxan lahayn loo geliyo dadka la fahamsiiyo intaana ay barbar socoto isku soo dhaweyn dadkii Soomaaliyeed oo ay aaminaan madaxdooda oo ay ku kalsoon yihiin madaxdooda oo laaluush qaadanayn madaxdoodu taas haddii la sameeyo dabadeedna isku soo dhawaanshahaasina ciidanka si tartiib la inta loo tababaro muddo sanad iyo bara maalin walba horta xamar la xoreeyo haddii xamar la xoreeyo afgooye la xoreeyo afgooye sidaa ay u socoto maalin walba meeshaas la gaarsiinayaa dabadeedna waxaan qabaa muddada 3 sanadood ama 4 sanadood wax ka yar isagoo wadankii xora oo dadkii ogol yihiin oo ay barwaaqana inoo bilaabmaso in la heli karaan qabaa walaal
dhageystaha xigaban fursad siinaya soo dhawow su'aashaadan hore u gal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa falastiin khaliif yuusuf oo joogta magaalada muqdisho brofeser cabdi ismaaciil samatar waxa aan weydiinayaa xilligan oo kale waqtiga kala guurka soomaaliya waxa ay wajahdaa isku dhacyo siyaasadeed marka maxaa la gudboon in madaxda soomaalida ee haatan wadanka majaraha u haysa si ay uga gudbaan khilaafyadaas isku dhacyada ah isla markaana la gaaro heshiisyo wadar ogol ah
amaasantahay haye professor
ta falastiin iyo muqdisho joogtana way mahadsantahay waxa weeye horta dadkan maanta dadka soomaalida maanta nool boqolkiiba 75 ilaa 80 waxay ka yar yihiin 30 jir bay ka yar
yihiin
waa dad hadda boqolkiiba marka dadka tirada ugu badan waxa weeyaan dadka dacda yar la waayo dowladnimo may soo arag waxaan macmalka aan ahayn marka waxaan qabaa waxa weeyaan iyadoo dadka la tixgelinayo mustaqbalkooda intiisi badnayd haddii ilaahay daayo hay u hadhay kuwan ka weyni inay iimaan yeeshaan oo yidhaahdaan waa waqtigeenii waan soo luminay ee dadkan yar yarka ee dhalinyarta ah aan waqtigooda badbaadino ficilna hay la yimaadaan marka isqabqabsi sida qudhee looga bixi karaa waxa weeye iyadoo number 1 diintii iyo iimaankii ilaahay loo noqdo oo laga baqdo ow talabaadna waxa weeyaan dadka 40 sanadood ilaa 50 sanadood bay lahsanaa cidii u nixi lahayd inay kacaan oo culimadu kacaan oo baacmishirku kacaan oo dhalinyartu kacaan oo yidhaahdaan abadan waxaan inama qaban karo waxay khasab ku noqon doontaa marka kuwa baarlamaanka fadhiya ee fiisa Soomaaliya fadhiya iyo gobollada fadhiya inay argagaxaan oo dib u joogsadaan marka taladu inay noqoto war maaha anigu maxaa noqonayaa ummadaydu maxay noqonaysaa inay noqoto waayo ummadaydu inay ka dhalaasho Afrika dhan ka dhalaasho mar baan ka dhalaali jirnay oo aan arkimaha dawladnimada kow ka ahayn Afrika dhan inaan halkaa dib ugu noqono dhaqaalaha kow noqono tacliinta kow noqono marka kicitaanka cayntaasa ayaa keeni kara in badbaado timaado walaal
waaye dhageystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa soo dhawow su'aashaadana hore u gal
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي هو فوز أحمد دوبيلة ودقن مقالة هرقيسة بروفسير وقت كان كلا قور كا يحلق دور الشدة دولة دي دحقو آن دولة عصب آلا مقعابن حدي آلا مقعابن دور الشدة كمكادة عيسا أدون بهالسنتين فيه
عام فيلا يعني وكل جيدة حكومة عصب
waan garanayaa waxa weeyaan furus iyo hargeysa jooga oo mahadsan yahay hargeysiga ummada Soomaaliyeed meel ay joogan bayno roobar waaq keenay u daan rabajeenina waa guye waxa weeye horta xukuumadda raisul wasaaruhu madax ka yahay waa gacantii fulinta maamulka qaranimada Soomaaliya marka waxa weeyaan ma dhici karto waxna ma socon karaan hadaan dawlad wax fulin karaysaa jirin ee dawladdu kuma soo ururto qof qura oo madaxweyne la dhaho ama baarlamaan kuma soo ururi karto marka waa runtaayo waxa weeyaan maayaan waxba dhici maayaan haddaan dowlad kalsooni keeni karta degdeg loo soo dhisin oo mas-uuliyaddeeduna noqoto un inay ka shaqeyso sidii doorashadaasi u dhici lahayd habsami iyadoo diin iyo dadnimada Soomaaliyeed aaminsan wala.
Way dhageysta kaleba qadka ku jira oo aan filayo inuu noqon doono kii ugu dambeeyey. Walaal magacaaga halkaad joogto ku bilow una gudub su'aashaad weydiinayso professorka.
Assalaamu calaykum bahabi wa assalaamu alaykum waxmanul dayro joogo magaalada Bartaabo waxaan professor ku weydiin lahaa mas'uuliyad kara shuruudda ku xiray Ahmed madawo dawladda Soomaaliya ciidamada galaha wada musuurtagal waa in ciidamada Soomaaliya gobolka Soomaaliya ka tirsan yihiin sabab xilliga
walaalkii bilad xawo jooga uu mahadsan yahay waxa weeye in gobolada si siman loola dhaqmo weeyaan hadii kale dawladda dhexe xaraam bay noqonaysaa qaarna way wax xaqlinaysaa qaarna way ka soo horjeedaysaa marka waxa weeyaan ciidanka Soomaalidu inuu noqdo ka daafacaya ee shabaab wadanka ka xoreynaya maaha ka maamulada fargelinaya maaha haddana maamulka fargelinaya cidba may ka hadashay maan isleh marka axmed mid uu ku quman yahay oo inuu yiraahdo gobol gaar ah oo gada la dhaho in si gaar ah loo maamulo oo ciidamada dawladda dhexe ka socoto oo haybteedana lagu sheegayo in madaxweynaha isku haybihiin cudurkii Soomaali burburiyay ayay soo faqasaa oo liin ku tuujinaysaa xanuujin doonta marka waxa weeyaan ciidanka qaranka in laga saaro siyaasadda amniga loo daayo oo la ilaahoon inuu ka adkaado shabaabka iska celiya dawladda gobolkana waa axmed ama koonfur galbeed ama tafadida jowhar ama tafadida doosa marreer tafadida puntland dhammaantood in la dhaho waxa weeyaan inikuna ballanqaadkii markhaati hal la dhigto inaad si xalaal meesha u maamulasaan haddii labada arrimood la isku helo waxaanay ruwaadii meesha uga ka bixi doontaa walaal
ugu dambeyntii su'aasha ugu dambeysay anigaan ku weydiinayo waxay tahay hadda waxaa ka socda Muqdisho shir ay wada joogaan madaxdii maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo madaxweynihii oo dawladda dhexe matalaya dabcan waxa laga arinsanayaa doorashada soo socota ee muddada aadka u kooban ay naga xigto sida ay noqon lahayd maxaa ka soo bixi karabaad isleedahay shirkaasi oo waxtar u noqon kara ummada Soomaaliyeed loogana gudbi karo muranka hadda taagan ee ku saleysan doorashada soo socota
waxaan isleeyahay waxa weeye horta midda ugu horeysa hadii la doonayo doorasho ku wajahan ana ahmayn laakiinse ku wajahan xalaal ee ku wajahan marka hore waa in la fahmaa laba bilood laguma qaban karo waxa weeyaan inta qorshaha loo dejinayo ee barnaamijkii loo dhisayo ee habkii la dhisayo ee la dhisayo dadkii waxan qaban lahaa muddada way qaadanaysaa dadkii inta la isku keeni lahaa muddada way qaadanaysaa marka waa inaan ku xisaabtanaaba ila tahay ugu horeyn haddii baarlamaanka la doorto bisha March madaxweynahana la doorto April ama May la doorto muddo 6-7 bilood ayay qaadanaysaa baan isleeyahay marka laga tago ruwaayada ka socota la leeyahay waa in waqtiga lagu qabtaa iyo waa in dib 2 sanadood loo dhigaa marka waxaan isleeyahay waxa weeye afarta dhowrhan qof ee isugu imanaya xamar ee goboladu ka socdaan ma masilaan dadkii Soomaaliyeed waana dad siyaasiyiin oo dhammaantood u tartamaya degmooyinka jooga marka haddii xalaal loo dhawaanayo oo loo horseedayo waxa weeyaan mucaaradka inuu miiska soo fadhiisto xisbiyada mucaaradka ee jira waa inay soo fadhiistaan oo ragii bulshada culimadii waa inay meesha soo fadhiistaan marka guddoon wanaagsan oo madax bannaan shirka loo sameeyo aynan noqon 4 qof oo gobol jooga iyo mid xamar jooga meel ay ku ficiltamayaan inayna noqon haddii taa la helo waxaan qabaa bildaan cusub iyo rajo cusub ayaa soo iifi doonta walaal
aad baad u mahadsantahay professor Cabdi Ismaaciil Samad
adaamu doon walaalkay jacayl
yalinta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxaa marti ku ahaa oo su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaasha ka jawaabayay professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo barasara ka jaamacadda Minnesota isla markaana ah qoonyahan ka faalooda arrimaha caalamka iyo Soomaaliya tan iyo barnaamijka soo aadan intaynu dib ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
laanta Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Booliska maamul goboleedka Jubbaland oo howlgallo ka sameeyay xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa gacanta ku soo dhigay bambooyin iyo qaraxyo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku doonayeen inay weeraro hor leh uga fuliyaan gudaha magaalada Kismaayo. Sidoo kale mas-uuliyiinta gobolka Gedo ayaa guulo ka sheegtay dagaal ay ku qaadeen maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa wararkii u dambeeyay ee Jubbaland inoo soo diray.
ciidamada booliska maamulka Jubaland oo saacadihii la soo dhaafay howlgal kala duwan ka waday xaafadaha magaalada Kismaayo kadib weerarkii ismiidaaminta ahaa ee jamcihii lagu dilay gudoomiyihii rubta ganacsiga Jubaland ayaa waxa ay ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen bambooyin, miinooyin iyo qalab la sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ku doonayeen inay weeraro cusub ay uga fuliyaan gudaha magaalada Kismaayo. Taliyaha ciidamada booliska maamulka Jubaland Maxamed Nasir Guuleed ayaa VOA u xaqiijiyay in miinooyinkan iyo bambooyinkan ay ka soo qabteen guri ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ka kireysteen xaafadda Farjanno ee magaalada Kismaayo. Madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe oo sabtidii ka hadlayay aaskii magaalada Kismaayo lagu sameeyay gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubaland Shafi Rabi Kahin oo ay Al-Shabaab jamcihii weerar ismiidaamin ah ku dileen ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wadajir ah looga soo wada horjeesto la dagaalanka maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Nin maalin dhaweyn xamar makhaayad ku qarxinayo waa intuushaha makhaayadii ka cadow dadkii salaamay wuxuu ku yiri assalaamu calaykum marka wuxuu salaamay inay muslimiin yihiin halkan aan maanta ku cibaadaysan waa guri saasuu isqarxiyay halkaasaan maanta maray maanta waa taalla waa middaas dadka aan saynaa waa kuwaas xiraafka halkaasuu maraya qofna ma xigo arti umaaha adeer umaaha eelna umaaha qabiilna maaha saaxiibey murtadkii aabbahay ahaana waxaa yagsoo sameyn laygu yiri waa inaan meel uga wada jeesano oo la wada dagaalano.
Dhanka gobolka Gedo, ciidamada dowladda Soomaaliya oo weerar ku qaaday deegaanka Qaninyaale oo 30 kilomitir u jira degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa waxay ciidamadu ay weerarkaasi ku dileen laba ka tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab oo halkaasii ka ku aruursanayay halka ay ku dhaawaceen ilaa afar kale. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ku guuleystay inay weerarkaasi ay ku soo badbaadiyaan tiro ari ah kuwaasoo ay u celiyeen dadkii iska lahaa ee ay maleeshiyaadku ka soo aruuriyeen. Sidaasna waxaa VOA u xaqiijiyay gudoomiye Cismaan Nuur Xaaji Macalimu.
Shalay aroortii 12:10 markay ahayd ayuu ciidanka sawlgalka galay 3 saac markay ahaydna xabadda way bilaabatay iskama ayna jirin Al-Shabaab howlgalka asaga ah howlgal ay filinayeen lamuusan ahayn iyagoo dadkii reer miyiga ahaa xoolo baad ay ka qaaday ayna ugu magac daraan waasika wax liiraahda ayaa maxaa ku dhahdaa lagu dhex dhacay nimanka ayaga ahaa waxaa la gaarsiiyay khasaare aad iyo aad u ballaaran. Waxaa ka dhintay sida aan ognahay dhimashada waxay maraysaa 3-2 nin ayay maraysaa dhaawacana waa 4 nin. Halkaasi waxaa lagu gaarsiiyay khasaare aad iyo aad u ba'an. Ciidanka xoog dalka Soomaaliyeedna waxa yaraatay khasaare hoos u gaaray ma jiraan. Waxay ku soo guuleysteen ari tiradiisa ay gaaraysa maxaa ku dhahdaa 300 uu kala cararay oo cidii reemiga oo laga qaaday ayuu ku kala cararay waxbada ayuu ka cararay addition neef oo ari 17 iyo dhowr neef oo baabuur saarneed iyo gaariga asagaana waa la isku soo qabsaday oo waa la keenay magaalada ee Balad Xaawo. Ciidankaasi waxay gaareen guul aad iyo aad u ballaaran. Waxaa kaloo soo qaaday qalabkii iyo soolaradii ay wax ku dabaysanayeen iyo taleefanadii iyo maxaa ku dhahdaa rasaas ay meesha kaga carareenna waa la keenay. Ciidankaas markii wuxuu gaaray guul aad iyo aad u ballaaran. Ciidamadana waxay go'aansadeen inay galaan maxaa ku dhahdaa howlgalo ka dhan ah lagu safeynayo argagixisada.
Dhanka deegaanka Janaac Cabdalle oo 60 kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadooda oo 7 bishan maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaankaasi kala wareegay ayaa dib uga soo baxay deegaankaasi, waxaana ay ciidamadu dib ugu laabteen fariisimahoodii deegaanka Buula Guduud. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Booliska dalka Britain ayaa uga digay dadweynaha in maalmaha Sabtida iyo Axada ay isugu yimaadaan goobaha lagu kulmo sida meheradaha iyo meelaha lagu caawiyo, iyagoo ka faa'iideysanaya amarkii xayiraadda lagu soo rogay in dad ka badan 6 qof ay meel isugu yimaadaan oo hirgelaya maalinta Isniinta. Wariyana Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray London.
Amar kale ayaa soo baxaya iyadoo mid ka mid ah saynisyahanada dalka Britain uu ka digay inay u muuqato in dowladda Ingiriisku ay ku dhowdahay inay ku guuldareysato dadaalka ay ugu jirto la tacaalida xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno. Isniinta soo socota laga bilaabo lama ogola in dad ka badan 6 qof ay isugu yimaadaan meel, ha noqoto guri gudihiisa amaba dabadiisaba. dadka aan u hoggaansamina markan ayaa marka hore booliisku ganaax lacag dhan 100 gini dusha ka saari doonaan iyadoo malabaadkana la labanlaabi doono ilaa ganaaxu uu ka gaarayo 3200 gini. Waqooyiga Ireland ayaa weli amarka lagu shuruugin guddoomiyaha xiriirka booliiska England iyo Welsh John Abter ayaa dadweynaha uga digay inaanay isku degin inay xaflada samaystaan labada maalmood ee fasaxa leeyahay. Jimcihii ayay dowladdu ku dhawaaqday in 3593 qof oo cusub laga helay xanuunka, waana tiradii ugu badnayd ilaa bishii May 17-keedii. Saynisyahanada Britain ayaa sidoo kale ka digay inay xaaladdu ku noqon karto sidii bilowgii haddii aanay dadweynuhu si adag u raacin nidaamka xayiraadda isu socodka dadka. Dhinaca kale, dowladda ayaa soo rogtay dadkaas oo gala Ingiriiska ee ka imanaya dalal badan oo caalamka ku yaalla oo ay ku jiraan waddamo Yurub ahi inay 14 caalamaal guryahooda ku sugnaadaan. Dowladda Britain ayaa dadaal ay u jirtay tallaalkii ay waday jaamacadda Oxford, waxa ay sheegtay in dawo la yidhaahdo AstraZeneca oo lagu tijaabiyey 18,000 oo qof oo ku nool dalal kala duwan oo ku yaalla caalamka ay u muuqato tallaal waxtar leh oo ka mid ah daawooyinka caalamka meelo badan lagu tijaabinayo. Dhowaan ayuun baa dib loo furay badiba ganacsiyada iyo meelaha lagu cibaadaysto dalkan Ingiriiska, iyadoo masaajido badan lagu tukaday salaadii Jimcaha iyadoo la raacayo shuruucda ah in dadku ay kala fogaadaan si jaayadahooda soo qaataan guryahana lagu soo weyse qaato haddiise ay xaaladu sidan ku sii socoto oo uu xanuunku sii faafo. Waxaa laga cabsi qabaa in dib loo xidhi doono ganacsiyada iyo meelaha bulshadu isugu timaado, Britain ay ku noqon doonto xaaladii ay ku jirtay bilihiina soo dhaafay.
Mahadsaned Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa weli masaajidadu ay xiran yihiin muddo ku dhow 6 bilood, taas oo saameyn weyn ku yeelatay muslimiinta ku nool magaaladaasi. Madaxa imaamiyada gobolka Victoria, Sheikh Ciise Muuse, ayaa wariyaha V O E da ee qaarada Australia, Ibrahim Cumar Baafo, waxaa uga waramay saameynta COVID-19 ee masaajidada.
Masaajidda iyo goobaha kale ee tacliimta Islaamiga ka socotay ayaa weli xiran muddo 6 bilood ah, dadkuna waxay ku cibaadaysanayaan guryahooda. Sheikh Ciise waa guddoomiyaha imaamiyada guud ee gobolka Victoria, islamarkaana waxa uu imaam ka yahay masjid ku yaalla xaafadaha galbeed ee magaalada Melbourne. Waxa uu ka waramayaa sida muslimiintu ay ugu samreen amarkan dhacay.
Su'aashaada jawaabteed waxa weeye, waa runo 6 bilood ayaan masaajidka ka maqannahay oon la tukan karin, oon rabadaankii noogu soo galay oo na soo dhaafay, oo alxamdulilah rabbilcaalamiin ummaddeennu waa ummad aad iyo aad sabarka u qaadata. Kelmadda sabarka la yiraahdo kelmadaha ugu waaweynu ku jira qur-aanka ama diinteena uu ku jiraa, marka dadka wax badan baan la hadalnay.
Salaada Jimcaha oo ahayd midda muslimiin badan ay kulmiso ayaa aad dadku ay u tabaan, laakiin imaamyadu weli ma aysan daynin akhrinta khudbadaha si dadku iyagoo guryahooda jooga loo gaarsiiyo.
Imaamada magaaladan waxay kula xiriiraan dadka Zoom, bay kula xiriiraan. Jimca kasta waxaan sameynaa waxaan u bixinay Friday reminder, yacni tadkiradii jimcada la bixin jiray, khudbadii awal la bixin jiray magacaasaan u bixinay. Waxaan kala hadalnaa online, ayaan kala hadalnaa, dadku way ka dhageystaan, qoysasku gurigood iyagoo jooga ayay dhageystaan. Salaadii duurkana sideeda loo tukadaa, jimca lama tukan karo. Marka dadku maasha allah alxamdulilah rabcaalan aad bay u degan yihiin. Wax badan baan yacni dhinac walbaan ula hadalnay, oo imaamadu masaajid walbaba dadka joogay la hadlaan, marka aad bay arintaasi u fiican tahay.
Masaajidda xirnaashahooda waxaa sidoo kale ay saameysay ardadii qur-aanka iyo tarbiyada islaamka lagu bari jiray.
Caruurtu runtii waagii dugsiyadu ay furaayeen COVID-19 ka hor way badnaayeen, oo dee dhowr meel baa qur-aanka lagu dhigaayey. Kolleyba intii qur-aanka ku jirta sidii oo kale ma noqon karaan, laakiin dadkii dadaalay oo hooyooyinku gaar ahaan caruurtoodu waxay u heleen online qur-aan la yiraahdo ayay u heleen.
waxa sidoo kale masaajid lagu xalin jiray dhibaatooyinka haysta reeraha isqaba ee dirira gaar ahaan Soomaalida. Arintaas ayaan weydiiyay sida ay hadda ula tacaalaan shaqciise
dadka isqabta gabdha ee ragga iyo haweenka isqabto isqaba qoysasku sidoodaba mar walbaba qoys maxaliga awlna maaha nabadna maaha mar walbaba conflict way jirtaa. Marka arinta waagii hore waxaan ku xallin jirnay dadku inay isu soo hor fariistaan wiilka iyo gabadha isqaba ay wada yimaadaan midba markii salaala sheekaysto, laakiin hadda ma jirto taa. Waxaan sameynaa teleconferencing ayaa la sameeyaa, telefoon baa lagu wareystaa. Technology-gu aad buu arintaas hadda u sahlay oo dhibaato kama jirto, wayna qoloyo maamulka hayo imaamadana hawshaas aad bay ugu faraxsan yihiin siday u socoto. Inkastoo ka sii wanaagsan tahay dadku inay face to face isu yimaadaan oo wada hadli karaan waqtigii la gaaro hal arko, laakiin waxba ma joogsan, shaqadu sideedii ku socotaa iyadoo aad technology-ga loo isticmaalayo. Taana sidaas ay ku eg tahay.
Magaalada Melbourne ayaa maanta oo axada waxay ballantu ahayd in xayiraada iyo banduuga laga qaado, laakiin waxaa maanta u bilaabanaysa 2 toddobaad oo hor leh xayiraad iyo banduug isugu jirta. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur.
Aan ku bilowna ciyaarihii kubadda cagta Ingiriiska ayaa xil ciyaareedkiisa cusubi uu sabtidii shalay si rasmi ah u bilowday, waxaana ciyaarihii sabtidii dhacay lagu bilaabay ciyaar dhex martay kooxaha Arsenal iyo Fulham, waxaana Arsenal ay ciyaartaas ku badisay 3 gool iyo eber. Goolasha waxa u kala dhaliyay ciyaartooyada kala ah Alexander Lacazette, Gabriel oo kooxda ku cusub oo u dhaliyayna goolkiisii koowaad, iyo kabtankooda Aubameyang. Arsenal oo haysata koobka FA Cup-ka ayaa waxa ay tan uga dhigan tahay in ay ku bilaabatay guul aad u wanaagsan. Waxaa sidoo kale guul dirqi ah horyaalka ku bilowday kooxda horyaalka difaacanaysa ee Liverpool oo xalay 4-3 uga farxaratay kooxda Leeds United. Leeds ayaa ku cusub xilli ciyaareedkan horyaalka koowaad ee Ingiriiska oo ay ugu dambeysay muddo hadda laga joogo 16 sanadood. Kooxda Liverpool 4 gool ay ku badisay 3 kamid ah waxaa u dhaliyay Maxamed Salah. Salah ayaana laba ka mid ah 3 gool ku dhaliyay rigoore. Goolka kalena waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Van Dijk oo difaaca ugu ciyaara kooxda Liverpool. Naadiga Leeds hadii aan fiirino goolasha ay keeneen ee 3 waxaa u kala dhaliyay ciyaartooyada Jack Harrison, Patrick Bamford iyo ciyaaryahan Matthias Kilich. Waxaa iyana guul ku bilowday horyaalka Newcastle oo 2-0 xala dirtay kooxda West Ham. Sidoo kale waxaa badisay Crystal Palace oo la ciyaartay Southampton, waxaana Palace ay ku badisay 1-0. Goolka waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Wilfried Zaha oo weerarka ugu ciyaara kooxda. Hadda maanta ahna 2 ciyaarood ayaa dhici doona horyaalka Ingiriiska. Ciyaarta kuwaa duhurkii xilliga Geeska Afrika ayay Qatar iyo West Bromwich Albion galabta. Tottenham ayaa waxay martigeli doontaa caawa fiidkii naadiga Everton. Isniinta ayaa iyana waxaa jiri doona 2 ciyaarood. Chelsea ayaa la dheeli doonta habeenka Isniinta kooxda Brighton and Hove Albion. Sheffield iyo Wolvesna waxay ku ciyaari doonaan garoonka kooxda Sheffield. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa miyir.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Tanna han idin leexino dhinaci heesaha dabacsan bal nala dhageysta heestan
galabnimona dhigistayaal waa nagay taas waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray intaan mar kale aad ku kulmi doono sida ayo nabadgelyo.
ayaanahay inguurkaaga jecel baanahay ugu aya adiga gacantaada 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 I'm not afraid.